Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Urheilu on armoton laji. Voittajia on aina vain yksi, joten suurin osa urheilijoista on aina häviäjiä. Niinpä huonosti menemiseen liittyvät ilmaukset ovat keskeisintä urheilun sanastoa. Joskus tälläkin rintamalla sanat loppuvat kesken. Kuulijamme Lappi Jypanen löysi aiheesta mainion eksemplaarin marraskuun puolessa Yle Urheilun nettisivulta jääkiekkoottelun TPS Jyp-selostuksesta. Analyysi ottelusta meni näin.
Viikon sitaatti.
Jyp oli kuin vanha lapanen, saappaat savessa koko ensimmäisen erän. Olemme nähneet, miten jääkiekkoa pelataan kuin vanha lapanen, eikä saappaat savessa pelaaminenkaan aivan vierasta ole, joten niiden yhdistelmä on jäätävä. Ilmauksen koskettavuutta korostaa se, että lapanen ja saappaat eivät liity toisiinsa oikeastaan mitenkään. Lukija ymmärtää heti, miten tahmeaa Jypin peli tuona iltana oli. Lausahduksen alakulo on niin tarttuva, että lukijalle tulee heti äiti mieleen. Tai jopa äidinäiti, se kuuluisa ylämummo. Moni meistä on hengittänyt viime viikot Sotsin tahtiin, vaikka ei talviolympialaisia ihan koko aikaa seuraisikaan. Kielen kannalta kisojen pitopaikassa kiinnostaa tietenkin se, mistä sana Sotsi tulee. Onneksi kisojen järjestäjät ovat ottaneet huomioon meidät sanojen synnystä kiinnostuneet penkkietymologit. Järjestäjien sivuilta löytyy selvitys, joka kertoo, että nimelle on useampi vaihtoehtoinen selitys. Joko kaupungin ja samannimisen joen nimi on tullut noilla seudulla vaikuttaneesta ubyhikansaan kuuluneesta heimosta nimeltään jotain sellaista kuin Sotse, Suatse tai Shatsa. Tai sitten se on niin ikään väännös abhaasialais-adygilaisesta paikannimestä Sasha, joka taas olisi alun perin kaukaasialainen miehen nimi. Entä kuka sitten on Rosa Huuttor talviolympialaisten alppilajien keskuksen nimessä? Osa nimestä todellakin viittaa ihmiseen. Maaorjuuden kumoamisen jälkeen vuonna 1886 seudulle asutettiin myös 400 virolaista. Yksi virolaisista oli nimeltään Adula Roosa. Hän kieltäytyi asettumasta virolaisten uuteen Esto-Sadokin kylään ja perusti 8 kilometrin päähän erämaahan maatilan. Tilaa alettiin kutsua Roosan maatilaksi eli Roosa Huuttoriksi ja nimitys jäi olemaan tilan perustajan kuolemankin jälkeen. Nyt unohdetaan vanhat paikannimet ja otetaan selvää talviolympialajista nimeltään lumilautailu. Eli snowboard, eli snoukka. Mistä laji on tullut ja mitä snoukkaajat puhuvat? Oppaaksemme saamme Anna-Liisa Ojalan, joka tutkii lumilautailua Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitoksen tutkijana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa lumilautailua tutkivassa projektissa.
Lumilautailu on sulavan näköinen talvilaji, jossa lasketaan mäkeä lumessa yhdellä laudalla. Se on hiukan kuin talvista lainelautailua, surffaamista jäätyneiden aaltojen lomassa. Lumilautailututkija Anna-Liisa Ojala, onko lumilautailu hiihtämisen ja surffaamisen kauan etsitty fuusio?
Tavallaan se on niiden fuusio. Varsinkin kun nämä tunturia ja vuoria koluavat lumilautailijat nykyään käyttää jopa tämmöisiä splitboardeja, eli keskeltä kahdeksi sukseksi katkaistavia lumilautoja, joilla voi sitten hiihtää näitä rinteitä ylös ja laskea lumilaudan tavoin alas. Mutta sitten toisaalta taas monissa kansanperinteissä, kuten vaikka turkkilaisessa, niin kerrotaan tällaisista paimentolaisista, jotka laski ladon ovilla lumilautailun tavoin vuoria alas jo satoja vuosia sitten. Eli tämän perinteen huomioiden ollaan sitten lähempänä vuorisurffausta kuin hiihtämistä. Lumilautailijat itse kyllä tekee tiukan eron hiihtäjiin ja samaistuu ehkä näihin surffaajiin enemmän. Sanotaan, että tuohon 1980-luvun alkuvuosiin asti niin lumilautailu oli eräänlaista lumisurffausta. Eli ne lumilautailijat kolusi näitä luonnollisia paikkoja vuorilla ja nautti ennen muuta niistä luonnon tekemistä muodostelmista siellä rinteillä. Ja sitten kun nämä välineet kehittyi hieman, eli tuli metallikantit ja paremmat siteet varsinkin näihin lumilautoihin, niin sitten saatettiin järjestää myös kilpailuja siellä rinteissä, monesti siis hiihtokeskusten ulkopuolella. Silloin 80-luvun alkupuolella tuli tämä niin kutsuttu aerial-skeittaus, eli rullalautailuun tuli sellaiset välineet ja tekniikat, että saatettiin päästä jo ilmaan ja tehdä ilmalennon aikana temppuja, niin sitten nämä samat tyypit päätti tehdä näitä samoja temppuja myös lumella. Niin silloin muututtiin ehkä enemmän sinne skeittauksen suuntaan, eli siihen asti oltiinkin hyvin vahvasti tuon surffauksen kanssa tekemisissä.
Siis rullalautailu, skeittailu, sekin nyt liittyy sitten tähän asiaan. Miten tämä rullalautailu, onko se sitten katusurffaamista, joka on tullut tästä merisurffaamisesta kaduille ja sitten tämä katusurffaaminen on mennyt vuorille, lumilautailututkija Anna-Liisa Ojala?
No joo, kyllä tavallaan. Eli siis surffarithan alun perin laittoivat näihin tavallisiin ihan lautoihin rullat pohjaan ja pikkuhiljaa se sitten siitä alkoi muotoutua rullalautailun suuntaan. Tietysti siihen aikaan oli myös semmoinen onnellinen tilanne surffareiden ja skeittareiden näkökulmasta, että tuli tilanne, jolloin vettä ei ollut saatavilla siellä Los Angelesin alueella, koska oli suuri kuivuus ja ihmiset joutuivat tyhjentämään nämä uima-altaansa. Ja kun ne Kalifornian uima-altaat olivat monesti pohjalta semmoisia kuperia, niissä ei ollut siis semmoisia kulmia kuin näissä meidän uima-altaissa, niin skeittarithan otti salaa näitä öisin sitten käyttöönsä ja kehittivät pikkuhiljaa tästä tämän muodon, mikä nykyään nähdään myös sitten lumilautailussa halfpipeissa. Tarinahan kertoo, että meidän oma arkkitehti Alvar Aalto olisi ollut hyvin edistyksellinen näiden tämän muotoisten uima-altaiden suunnittelijana, jopa ehkä ensimmäisiä, jotka tämmöisiä olisivat kehittäneet.
Tästä voimme vain kuvitella, millaisia lumikouruja Alvar Aalto olisi suunnitellut.
Kyllä, jopa ehkä marmorisia voisivatko olla.
Joo.
60-luvun puolessa välissä oli semmoinen mies nimeltä Sherman Poppen, joka teki lapsilleen semmoiset ensimmäiset leikkilumilaudat. Ja ne oli enemmän semmoiset lelut, mutta siitä pikkuhiljaa alettiin sitten rakentelemaan niitä lautoja, joilla pystyttiin syvässä lumessa menemään. Tämä nykyaikainen lumilautailu, niin kyllä se on lähtöisin sieltä 60-70-luvun Yhdysvalloista.
Onko tässä joku semmoinen asia, minkä olemme Akuankasta oppineet, että siellähän Aku kysyy aina loman alkaessa, että lähdetäänkö rannalle vai lähdetäänkö vuorille? Tarvitaan tämmöinen seutu, jossa samat ihmiset voi käydä harrastamassa rantakulttuuria, johon surffaus liittyy, tai sitten mennä vuorille, johon liittyy nämä lumiasiat. Samat ihmiset voi viedä sen idean rannikolta vuorille.
Joo, kyllä tavalla. Eli Yhdysvalloissahan sikäli oli otollinen maaperä sitten tähän lumilautailulle kasvaa. Mutta varsinkin tämä lumilautailun puoli, joka meni enemmän sinne skeittauksen suuntaan, niin se ehkä jopa vahvemmin vaati sen, että pystyttiin yhdistelemään sekä tätä skeittausympäristöä että lumilautaympäristöä. Ja sikäli Kaliforniasta just sitten löytyi tämmöinen porukka, joka sen osasi ja pystyi tehdä. Eli tämmöinen ihminen kuin Tom Sims oli vahvasti semmoinen lumilautailija, oikein rääväsuu ja taitava skeittari, joka sitten alkoi järkätä tämmöisiä kilpailuja, jossa oli enemmän nämä skeittauksen radat mukana kuin tämmöiset pujotteluradat. Ja se sitten ehkä vei lumilautailua siihen suuntaan. Oli siellä sitten muitakin, varsinkin Kalifornian Lake Tahoen alueella, jotka keksivät just tämän halfpipen, joka oli tämmöinen skeittauksen ramppityylinen malli. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa mentiin sinne suuntaan, mikä mun omasta mielestä on oikeastaan vienyt sitten lumilautailua vahvasti myös tänne massamedia- ja olympialaisten suuntaan sikäli, että päästiin sellaisille suorituspaikoille, jossa tarvittiin näitä hyppyreitä ja kouruja, eli hiihtokeskuksia, joka oli sopivan kompakti paikka sitten sekä näiden tällaisten suurten urheiluorganisaatioiden näkökulmasta, kuten myös massamedian, että tavallinenkin kansa saattoi ymmärtää tämän lajin, eikä niin, että valti jossain takamaastossa laskemassa jotain vuoria, missä kukaan ei niitä suorituksia nähnyt. Ja edelleenkin voidaan nähdä ne ihmiset lumilautailussa, jotka vahvasti on sinne surffauksen puolelle taipuvaisia ja ovat erittäin hyviä just siinä syvässä lumessa. Ja sitten toisaalta on taas hyvin vahvasti erikoistuneita skeittauspuolen lumilautailijoita, jotka sitten saattaa jopa esimerkiksi näillä skeittarityylisillä kaiteilla temppuilla tuolla kaupungeissa.
Pystytäänkö näissä Hiihtoliiton lumilautailuasioissa, jotka ovat olympialaistenkin vuoksi meille tutumpia? Slopestyle ja lumikouru. Onko näitä ratoja muita?
No siis lumilautailussa pohjana on aina se ajatus, että kaiken pitää olla mahdollisimman luovaa ja kaikkea varjoidaan. Ja lumilautailijat tietenkin toivoo myös niiltä ympäristöiltä, jossa he tätä lajia harjoittaa, että kaikki muuttuisi mahdollisimman nopeasti ja näin. Eli periaatteessa lumilautailumaastoukshan käy tietysti ihan mitkä tahansa maastot, mitkä lumilautailijat vaan päättää ottaa käyttöön. Harva tietää esimerkiksi, että Helsinki on yksi maailman johtavista lumilautailun kaidelaskemisen keskuksista. Osa sitten tietysti haluaa olla siellä vuoristossa ja näiden lisäksi sitten voidaan sanoa, että on se halfpipe eli lumikouru ja se slopestyle. Mutta sitten lisäksi, jos katsotaan kisalajeja, niin siellä sitten on big air eli yksi suuri hyppyri. Ja sitten on kisaformaatteina on border cross, joka on vähän kuin semmoinen motocross-rata, joka tulee vuorelta alas. Ja sitten on näitä erilaisia pujotteluratoja, ehkä vähän nykyään vähemmin käytössä, mutta on olemassa.
Kuulostaa vähän siltä, että tämmöinen kisajärjestely, joka vaatii vakiointia, niin se vähän sotii tätä ideologiaa vastaan siinä, että se ei ole kauhean luovaa.
Niin, näinhän se on. Ja kyllä se on siis näiden suurten kisaorganisaatioiden aikaansaannosta tälle lajille nimenomaan, että ne on viety näihin tämmöisiin ratoihin, jotka on kaikille samoja ja jotka on mahdollisimman yhteismitallisia sitten kisoista toiseen.
Onko laji jakautunut jyrkästi, lumilautailututkija Anna-Liisa Ojala?
Joo, kyllä se on jakautunut hyvin jyrkästi tällä hetkellä. Eli siellä on ne spesialistit, jotka laskevat näitä suuria kilpailuja ja ottavat osaa olympialaisiin ja muuten ja harjoittelevat kautensa aikana juuri tällaisia kilpailuja. Ja sitten toisaalta voidaan nähdä, että nämä tämmöiset lajit, kuten lumilautailu, nämä nuorisokulttuuriset lajit, niin nämä on hyvin vahvasti medioituneita. Eli erilaiset sosiaaliset mediat ja erikoismediat ja nämä kuvatallenteet ja muut, niin ne tarjoaa mahdollisuuksia tuoda niitä temppuja näkyville sellaisissa maastoissa, jotka ei ole mitenkään päin standardeja. Eli juuri sieltä vuorten takaosista tai keskeltä kaupunkia tai muuta. Ja tavallaan voi nähdä, että nämä tällaiset erilaiset mediat on tarjonnut näille nuorille sitten pakokeinoja siitä semmoisesta standardoinnista, mitä ehkä aikuisten maailma toisi siihen heidän urheilemiseen.
Niin, siis tämä kisaorganisaatio on tavallaan tämmöinen aikuisten maailman tulkinta tästä kulttuurista.
Kyllä, se hyvin usein on.
No mennään sitten siihen, mitä lumilautailijat tekevät. Talviolympialaista ja näiden suurten kisojen televisioinnista olemme oppineet, että ideana on tehdä temppuja.
No freestyle-lumilautailun puolella ne temput on kyllä joo se pääasia. Näitä temppujahan siis, mitä siellä tehdään, niin niitä on satoja tai varmasti tuhansiakin. Sitä tarkkaa määrää on sanoa ja osa niistä on tullut sieltä skeittauksen puolelta. Ja osa on sieltä surffauksesta ja osa sitten ihan suoraan lumilautailijoiden kehittämiä. Ehkä mututuntumalla voi jakaa sen maaston mukaan, missä niitä tehdään, niin näihin paippitemppuihin ja sitten on hyppyritemppuja ja kaidetemppuja ja tasamaatemppuja. Eli nämä kaidetemput on nimien ja ulkomuotojen puolesta yleensä suoria kopioita sieltä skeittimaailmasta. Sitten nämä paippitemput, eli ne lumikourutemput, niitä voi tehdä joko ilmassa tai sitten siinä lumikourun yläreunan kulmalla niin, että ne ei nouse ilmaa. Ja hyppyreistä voi sitten yleensä ottaen tehdä vaan niitä ilmassa tehtäviä temppuja. Ja taas nämä ilmaan nousevat temput, niin ne on joko niitä suoria ilmoja tai sitten pyörityksiä. Eli niissä suorissa ilmoissa otetaan aina joku ote siitä laudasta ja sitten pounataan. Eli niitä jalkoja ojennetaan johonkin tiettyyn suuntaan ja työnnetään sitä lautaa sitten itsestä pois johonkin suuntaan. Ja sitten taas ne pyöritykset on joko suorassa tai sitten puhutaan korkkina pyörivistä, eli vinossa pyörivistä tai sitten ihan suoria voltteja. Eli kaikkia niitä pyörimisakseleita voidaan käyttää hyväksi.
Kiehtovaa.
Eikö?
Ja tämä lautaan tarttuminen on tärkeä asia. Se on ilmeisesti tullut skeittimaailmasta. Ja se, että tartutaan kiinni, sehän on siis grab, näin olen ymmärtänyt.
Joo, kyllä. Ihan suora englannin kielen sana, tarttua.
Ja niitä on nose grab ja tail grab. Ottako kiinni keulasta vai perästä?
Joo, kyllä.
Mikä se on, kun otetaan jalkojen välistä kiinni?
Jos ottaa takakädellä, niin silloin se on indie grab. Jos ottaa etukädellä, niin silloin se on mute grab, jos se tehdään etukantista tai siitä laudan edestä.
Moni näistä termeistä on ihan arkijärjellä ymmärrettäviä, jos tekee frontin, eli frontside, se on rinta menosuuntaan päin, eikö näin?
Joo, kyllä. Se taitaa tulla sieltä surffauksen backside ja frontside käännöksistä.
Se juontaa sinne merelle saakka. Nyt päästiin sitten regulaariin ja goofiin. Ovatko nekin lainelautailusta vai ovatko ne rullalautailusta?
Kyllä ne taitaa sieltä lainelautailusta olla tullut. Eli siis regulaarihan tarkoittaa semmoista lautailijaa, joka menee se oikea jalka edellä. Ja sitten goofi taas tarkoittaa nimensä mukaisesti vähän sellaista hassua. Eli näitä regulaareja on yleensä vähän enemmän. Yleensä se vahvempi jalka on siinä edessä.
Jännittävää.
On.
Sitten on kauheasti numeroita, ja ne numerot ovat usein isompia kuin mitä esimerkiksi taitoluistelussa. Kolmossalkko ja nelois Immelman. Mihin numerot viittavat lumilautailuissa, lumilautailututkija Anna-Liisa Ojala?
No ne numerot viittaa ihan suoraan siihen pyörimisen määrään, eli asteiden määrään. Eli jos pyöritään 180 astetta, niin pyöritään puolikierrosta ja vastaavasti siitä, kun lähdetään kasvattamaan astemäärää, niin sitä pyöritään niin paljon kuin siinä asteita nyt sanotaan. Jotkut tosin saattavat lyhentää näitä, eli saattavat sanoa esimerkiksi, että pyörivät tonnin silloin, kun pyörivät 1080 astetta.
No tämä selvitti, kun ihmettelin näitä fronttitonnia.
Joo.
Hyvä. Sitten on paljon kaikenlaisia hassuja nimiä, niin kuin Stalefish, Rocket Air, Japan Air, Crippler, Seatbelt Air, Rodeo. Mitä nämä ovat? Ne ovat milloin mitäkin.
Ne on milloin mitäkin. Kyllä niillä aina on ihan tarkka temppu siellä takana, mutta se, että mistä se nimi tulee, niin se onkin sitten vähän jännempää. Eli esimerkiksi Stalefish tarkoittaa siis yleensä suoraa temppua tai sitten siihen kierretemppuun mukaan otettua otetta, joka otetaan takakädellä takajalan takaa kiinni sieltä takakantista. Ja tämä on siis tämmöisen skeittari Tony Hawkin kehittämä ja legendan mukaan tämä nimi ummehtuneesta kalasta, jota se siis tarkoittaa tämä Stalefish, niin se olisi tullut siitä, että tämä Tony Hawk oli Ruotsissa skeittileirillä ja sai nälkäisenä ruokseen vain purkkikalaa. Ja samalla kun hän kuvaili tätä ummehtunutta purkkikalaa, niin joku toinen skeittari, joka oli ehkä puhunut vähän huonosti englantia, niin oli kuvitellut, että hän oli nimennyt tämän tempun, joka oli uusi temppu, kun hän teki sen siellä ensimmäistä kertaa, niin se oli juuri sitten Stalefish. Ja sitten osa näistä nimistä, mitä äsken mainitsit, niin on suoraan siitä, että minkälaisia ne temput on. Eli esimerkiksi tämä Seatbelt Air on suoraan semmoinen temppu, missä se etukäsi tuodaan takajalan takapuolelle sinne varvaskantin puolelle kiinni sellaisella väännöllä, että se asento muistuttaa sellaista tilannetta, kun lapsi yrittäisi saada turvavyötä kiinni. Ja samoin on sitten nämä tämmöiset Rocket Air, eli siis rakettiilmat ja muut, niin ne kädet laitetaan sellaiseen asentoon, että siitä tempusta tulee hyvin paljon sen näköinen, kun se olisi joku raketti, joka siellä taivaalla olisi.
Ja tämä Air tarkoittaa sitä, että tämä temppu tapahtuu ilmalennon aikana.
Joo, kyllä. Eli tämmöiset temput, jotka usein tuonne lumilautailuun otetaan skeittauksen puolelta, tai jota lumilautailijat kehittelee hyvin pitkälle, niin ne on yleensä semmoisia temppuja, jotka vaatii paljon ilma-aikaa. Ja nämä just tämmöiset temput saattaa olla jopa semmoisia, mitä lumilautailijat kehittelee itse ja sitten ne menee lumilautailusta sinne surffauksen tai skeittauksen puolelle, kuten vaikka Rodeo tai Crippler. Crippler hän tarkoittaa halvaannuttajaa ja se oli yksi näistä ensimmäisistä volttitempuista, jota Paipissa tehtiin. Ja silloin ajateltiin, että se on jotenkin hirveän vaikea ja halvaannuttava temppu, mutta nykyään niitä tehdään jo triplakrippleereitä ja tuplakrippleereitä, eli ei ne nyt sitten niin vaikeita nykyään enää olekaan.
Kuulostaa siltä, että tämä on aika elävä tämä temppu- ja liikevalikoima.
Onhan se elävä, joo, mutta se on jännä. Lumilautailun puolella on semmoisia tiettyjä tapuja, jotka tulee esimerkiksi skeittauksesta. Eli on semmoisia otteita, mitä ei saa ottaa tietystä kohtaa sen takia, että skeittilaudassa on ne renkaat ja trukit tietyssä kohdassa, niin sitten lumilaudallakaan ei sitä samasta kohdasta saa ottaa kiinni, kuten esimerkiksi semmoinen tindikräpi. Nähtiin olympialaisessakin näiden joidenkin kiinalaislaskijoiden tekemänä, niin sitä sitten lumilautailijat ei arvosta korkealle ihan siitä syystä, että skeittauksessa se on ruma ja mahdoton temppu. Mutta sitten toisaalta se muuntelu taas sitten menee niin, että niitä uusia temppuja keksitään koko ajan ja yleensä se, joka sen ensimmäisenä on tehnyt, niin saa sitten nimetä sen tempun. Lumilautakieli, niin kuin on huomattu, niin se on yhdistelmä niitä skeittauksen ja surffauksen ja lumilautailun omaa teknistä sanastoa, mutta toisaalta siinä on mukana sitten semmoista alakulttuurin slangia. Eli nämä monet sanat on joko suomennettuja tai huonosti suomennettuja semmoista finglish-sanastoa. Ja osa on sitten tämmöistä suomalaisten lumilautailijoiden kehittämää alakulttuuripaikallissanastoa. Näiden teknisten termien käyttäminen on tietysti lajissa ihan semmoinen käytännön juttu, että niin kuin näistä temppujen selityksistä huomaa, niin nämä monet temput on aika hankalia selostaa. Ne voi olla aika pitkiä ne selostukset ja siksi nämä tekniset termit, niin ne on ihan käytännöllistä ja aikaa säästävää, että niitä käytetään. Mutta sitten toisaalta nämä lajit kehittyy myös sitä tahtia, että nämä termit ei pysy mukana. Ja monesti lumilautailijoidenkin on hankala selittää, että tavallaan se kuva kertoo enemmän kuin se selitys. Tämä alakulttuurin slangi, joka tähän kuuluu yhdistettynä tähän tekniseen sanastoon, niin sitä on aika hankala ja aikaa vievää oppia näiltä nuorilta lumilautailijoilta.
Voiko lumilautailua oppia ilman, että oppii tämän kielen?
Melkein voisin sanoa, että ei. Ja toisaalta sitten taas lumilautailun kieltä on hyvin hankala oppia ilman, että tekee niitä varsinaisia suoritteita.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Jo muinaiset roomalaiset tiesivät, että ihminen tarvitsee niin leipää kuin sirkushuveja ja talviolympialaisia. Jännitysnäytelmä löytyy kuitenkin niinkin läheltä kuin Kuntaliiton uutiskirjeestä. Kuulijamme sanelma kiinnitti nimittäin huomiota uutiskirjeen otsikkoon, siinä luvattiin näin. Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu starttaa tammikuussa. Parhaat palkitaan Itämeren aalloilla. Aristoteleen kantapää aikoo seurata kuntamarkkinoinnin pyörteitä sanelman lailla jatkossakin. Tai ainakin palkintoseremoniaa, jossa nuo aallot mestareille luovutetaan.
Urheilujournalismi tuntuu sivullisesta, mielivaltaisen ja sattumanvaraisen kuvakielen käyttäjien temmellyskentältä, jossa E.N. Setälän opit ja sanontojen alkuperäiset muodot ovat sivuseikka palvottujen urheilijoiden touhujen kuvaamisessa. Tältä joskus tuntuu, mutta on hyvä huomata, että tuollakin linjalla rajat tulevat vastaan ja seinä eteen. Kuulijaystävämme Matti löysi esimerkin tällaisesta tammikuun lopulla Teksti-TV:n urheilusivulta numero 208. Sivulla oli otsikko.
Viikon fraasirikos.
Venäläisten ykköspyssy kärähti. Matti kirjoittaa. Toivottavasti pyssyn kärähdyksessä ei pahemmin käynyt. Samaa toivoo Aristoteleen kantapään antidoping-ampumahiihdon ylimaalitaulu. Valtakunnan paras ampumahiihtäjä on tietenkin hauskasti ykköspyssy, ja kärähtäminen on tietysti hauska kuvailmaus siitä, että jää kiinni kiellettyjen lisäaineiden käyttämisestä. Mutta kun ykköspyssy kärähtää, kirjoittajan hyvä tarkoitus olla nokkela palaa liiallisen yrittämisen vuoksi karrelle ja palaneen käryn tuulettamisessa menee viikkoja. Muistakaa siis sääntö numero 3. Liian monta erillistä kuvakielellistä maailmaa tuottaa vain kärsimystä ja rangaistuksen fraasirikoksesta. Paitsi Matille, joka saa viikon kirjapalkinnon nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain, Aristoteleen kantapään tutkimuksia, Silvu Plee.
Viikon sitaattivinkki.
Näin talviolympialaisten aikaan on perusteltua aina välillä aistia ilmapiiriä ja, jos tunnelma sitä vaatii, sanoa syvällä rintaäänellä. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Näinhän me olemme tottuneet kuulemaan pienempienkin urheilujuhlien aikana ties kenen suusta, eikä toteamuksen ääneen sanomiseen ole aina tarvittu edes urheilujuhlaa. Mutta mikä oli se suuri urheilujuhla, jonka tuntu näillä kuuluisilla sanoilla ensimmäisen kerran todettiin? Vastauksen löytämiseksi ei tarvitse kaivautua tutkimuslaitosten mikrofilmiholveihin, koska Helsingin kaupunginkirjaston verkkotietopalvelu kysy.fi kertoo. Oikeastaan on aika mukavaa, että lausahduksen alkuperäinen lausuja ei ole enempää eikä vähempää kuin suomalainen urheiluselostajalegenda Pekka Tiilikainen. Hän lausui nämä sanat ensimmäisen kerran Lahden MM-kisoissa helmikuun 24. päivänä vuonna 1938. Urheilujuhlassa tuli myös isäntien mitalijuhla. Suomi voitti kaikki hiihtomatkat eli yhteensä 3 kultaa, 1 hopean ja 1 pronssimitalin. Mutta urheiluun ja urheilujuhlaan kuuluu myös häviäminen ja sijoittuminen esimerkiksi 18. Joten hyvää urheilujuhlaa talviolympialaisten parissa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi / Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58. 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.